Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Jak nastavit firemní komunikaci, když firma rychle roste a má lidi navíc na různých místech? Ukážeme si to na případové studii Skladonu, který nabízí firmám Fulfillment, svou centrálu a sklad má v Mošnově a kanceláře má i v Praze a Ostravě. Jak to u něj funguje, si budu povídat se šéfem marketingu Tomášem Kohutem a produkťačkou Terezou Tománkovou. Já vás tady vítám oba dva, ahoj.
Ahoj Jirko, děkujeme za pozvání.
Já moc děkuji vám, Tomáši, pojďme začít u tebe. V čem jsou, řekněme, největší výzvy v interní komunikaci takové firmy v takové velikosti, jako je Skladon?
Dělat to opravdu komplexně, aby ideálně vlastně ty informace proudily na lidi, ke kterým to proudit má. A my se s tím potýkáme vlastně v průběhu času, kdy rosteme relativně rychle. A na tento problém jsme postupně naráželi, tak proto jsme se i časem rozhodli tu komunikaci vzít více vzebrubně a ať má nějaké konkrétní pravidla.
Zkus nám to, když tak popsat víc, co se v takové chvíli děje, když právě firma takhle roste, tak jaký to má dopad, nebo co jsou ty největší výzvy právě pro tu komunikaci?
Když firma rychle roste, tak samozřejmě nabíráme spoustu nových zaměstnanců, kolegů a postupně i ztrácíme vlastně přehled. Ještě jak jsme byli menší firma, tak jsme se znali víceméně všichni mezi sebou, všichni jsme si tykali, což teda platí do dneška, ale věděli jsme, s kým konkrétně se bavíme. Ale tím, jak rosteme, myslím, že takovým rekordem byl tuším první kvartál tohoto roku, kdy jsme nabírali snad 30 nových kolegů do logistiky primárně, tak se zaměřujeme právě i na tu komunikaci směrem k ním. Další vlastně věc, kterou zde řešíme, tak je i zaškolování postupné primárně toho logistického personálu a sběr nějaké efektivní zpětné vazby, protože každý fungujeme v nějaké svojí bublině, každý fungujeme v té bublině nějakou dobu a je fajn tady to bubliny rozrážet, praskat, ať se posouváme společně dále.
Terezo, na co to má dopad, když je ať už buď dobře nebo špatně nastavená interní komunikace firmy?
Jasně, pokud je ta interní komunikace nastavená špatně, tak se pak často stávají situace, že zaměstnancům chybí vůbec takové to všeobecné povědomí o tom dění v té firmě. Jo, i my jsme na tady toto narazili a právě jsme hledali způsoby, jak to vyřešit a jedno z toho, co nás napadlo, tak jsme vlastně na takové pravidelné měsíční bázi začali nahrávat s naším CEO Konstantinem video, takzvané u nás pod interním názvem Flash News, kde zmiňujeme právě ty zajímavé firemní milníky, nějaké čísla, počty expirovaných balíků měsíčních, onboardingy nových klientů, vůbec všechny takové ty informace, které by ty lidi v té firmě měly zajímat a které by měly vědět.
To znamená, že CEO je každou chvíli někde před kamerou, kde na to bere čas, protože z mých zkušeností, co vidím takhle do různých firm, tak to je možná ta největší výzva.
Je to tak, proto i ta měsíční frekvence, že jsme si říkali, že ten jednou měsíčně není zas takový problém se na chvíli setkat a víceméně to video není dlouhé. My natáčíme video, které má zhruba 5 až 10 minut, ve kterém vlastně Konstantin zhrne přesně jakoby tady ty základní věci a cílem je i, aby ti lidi to chtěli poslouchat, takže kdyby to bylo dlouhé a trávili bychom na tom spoustu času, tak by to možná ani nemělo ten požadovaný efekt.
A jak to probíhá v praxi příprava takového obsahu? Zkus nám to říct klidně úplně jako od toho bodu nula až po ten výsledek, kdy to jde k zaměstnancům.
Tak ten bod nula byl vůbec pořídit nějakou techniku, aby jsme něco takového natáčet mohli, takže jsme koupili nějaké základní vybavení, ať už je to mikrofon, stativ s bílým světlem, aby to video vypadalo hezky a natáčíme to vlastně v podstatě jenom na telefon, takže opravdu nějaký jako základ. S Konstantinem se vždycky domluvíme dopředu na nějakém datu natáčení, tak aby si on stihl udělat nějakou přípravu a v den D už teda natáčení probíhá a posléze pak po tom natáčení samozřejmě ještě nějaké jako úpravy grafické, doplnění hudby, titulku do videa, tak aby to lidi mohli sledovat, i když nemůžou zrovna mít puštěné nahlas. A pak už jenom samotná distribuce do té firmy.
A ta probíhá jak?
Používáme na to několik kanálů, ať se to opravdu dostane co nejvíce lidem. Posíláme to třeba konkrétně mailem na naše jako zaměstnance. Máme nějaké interní skupiny, kde si tyto věci sdílíme. Máme firemní Wikipedii, kde taky vlastně tento obsah zveřejňujeme. Takže snažíme se na to využít co nejvíc kanálů.
A jak vybíráte ty témata, o kterých tam Konstantin mluví?
Ty jsou víceméně každý měsíc jako stejná. Máme nějakou základní kostru. Jo, jsou to nějaké prostě novinky ve firmě, jsou to onboardingy klientů, jsou to nějaké čísla a tu strukturu si víceméně měníme stejnou, ať i ti lidi ví, co jako už očekávat, ať to má nastavené nějaké hranice.
Jaký to má reakce tohle? Koukají na to lidi?
Já věřím, že ano.
Jo, máte na to nějakou zpětnou vazbu, co na to říkají, nebo jaký to má dopad takovýhle video?
No, jako máme třeba k dispozici informace o zhlédnutí videa a podobně, ale co ještě teď plánujeme vlastně na ty klidnější měsíce, klasicky to bývá červené crpen, tak máme sestavený už dopředu takový dotazník, kde veškeré tady ty komunikační linky a HR marketingové aktivity budeme mapovat. Takže tam máme i třeba prostor pro odpovědi, jak to posunout dále, co by třeba ty naše zaměstnance zajímalo jiného, než tam třeba je, nebo třeba jiný pohled na čísla a podobně. Takže to budeme zase chytřejší, tuším, v srpnu.
Mm-hmm. Tomáši, co děláte dál? Tak to byly Flash News, nějaký krátký videa, který jednou měsíčně vydáváte. Co vám dál pomáhá v rámci interní komunikace?
Další jeden z těch jako větších projektů jsou kvartální skladon noviny. My tomu zase říkáme interně Success Letter. A to vlastně probíhá tak, že my na měsíční bázi od jednotlivých stakeholderů z oddělení sbíráme ty nejzásadnější highlighty, co se udály v jednotlivých měsících. A potom na konci toho kvartálu dáváme dohromady finální znění těch skladonovin. Takže tam ta struktura je víceméně daná. Tam oni začínají ty skladonoviny tím, že je tam nějaké úvodní slovo od Konstantina jako CEO společnosti. Následují vlastně body z jednotlivých oddělení, ať se to týká obchodu, marketingu, HR, IT, produktů a podobně. A máme tam ještě doplněné další soft informace, soft části, jako je například v každém vydání vlastně máme fotku, jméno a pozici nových skladoňáků, nových lidí, kteří se přidali k nám do společnosti. Je to i z toho důvodu, abychom o sobě měli nějaké povědomí, protože v naší firmě už je aktuálně okolo 150 lidí na HPP, tak tam vzniká nějaká taková už slepota. Takže chceme i prostřednictvím tohoto kanálu vlastně informovat, kdo nastoupil a jak zhruba ten člověk vypadá, na jaké pozici. A stejně tak vlastně součástí každého success letteru je medailonek konkrétního skladoňáka. Ve smyslu jsou lidi, kteří už jsou u nás nějakou dobu a ptáme se ho na různé otázky, typu jak se dozvěděl o skladonu, co se mu na skladonu líbí nebo nelíbí, jaká je třeba perlička z jeho skladon kariéry, jaké má zájmy a podobně. Což jako konkrétně s tímto jsem se setkal s docela dobrým ohlasem, protože takhle se třeba dozvídáme o svých kolezích, které známe, vidíme dnes a denně, tak informace, které jsme třeba o nich nevěděli, jakože někteří mají třeba zálibu ve skákání na koních a různé další, a i třeba filmy, seriály a podobně. Takže to tak nějak dokresluje potom tu naši kulturu, kterou se snažíme nastavovat.
K čemu to je takovýhle noviny? Co to řeší za ty nejpalčivější problémy?
Jo, tím, že jsme vlastně firma, jaká jsme, která se dělí primárně na logistiku, takovou vozovkách výrobu dole, a zbytek vlastně zaměstnanců jsou THP kancelářští zaměstnanci, tak my jsme se tím, jak jsme postupně rostli, tak se ztrácela takové povědomí o tom, co jednotlivé oddělení dělají. To, co dělá logistika dole, ví víceméně všichni, protože ta naše práce, ať už je to IT, produkt, marketing, obchod a podobně, tak je úzce navázána na toto oddělení, takže tam prostě víme, jaký je layout skladu, co se na jednotlivých stanovištích děje, jak ta práce zhruba probíhá, často jsme se to vlastně vyzkoušeli i vlastními rukami, ale čím tím častěji jsme byli v kontaktu s tím, že lidi z logistiky ztráceli přehled o tom, co se děje vlastně na jednotlivých odděleních v těch kancelářích. Takhle vlastně vznikaly různé šumy, různé komunikace a věci, které nebyly úplně jako ku prospěchu věci, tak jsme se rozhodli vlastně i s top managementem nastavit právě tyto skladu noviny, kde si na pravidelné bázi budeme vlastně ukazovat, na čem jednotlivé oddělení pracují a co je vlastně i důležité, tak tím, že třeba pracuje na některém úkolu jedno oddělení nebo druhé, tak často to má vlastně společný nějaký cíl. A tímto jsme vlastně zajistili i to, nebo do určité míry zajistili i to, že ti naši zaměstnanci mají informaci o tom jednak, jak na konkrétním úkolu pracovat, ale i proč. Co to vlastně ve finále bude pro tu firmu znamenat, protože se snažíme táhnout za jeden pro vás a k tomu pucleti, které se skládá z jednotlivých dílků, v tomto vidím ty jednotlivé oddělení, tak dávat tomu ten širší kontext, větší obraz, jak k čemu vlastně ta naše společná práce a společné úsilí je.
Záměr je hezký, logický, dává to smysl, jak ale motivovat ty lidi k tomu, aby to četli?
No, snažíme se to psát poutavě, není to nějaký jako wall of text, snažíme se vlastně to psát v bodech, krátce, tak, ale na druhou stranu tam zohledňujeme i to, že to čtou vlastně lidi od top managementu po vlastně skladníky, víceméně takové jako široké spektrum lidí, tak ať je to jasné a srozumitelné pro každého z nich, aby si toho každý vlastně odnesl to, co vlastně potřebuje pro tu svoji profesi a doplňujeme to i různými obrázky, jsou to takové jako věci, které z takového nějakého jako v uvozovkách korporátního materiálu dělají i užitečný a podle mě lidi, no, odezva obecně, když se bavím s lidmi, ať už v kancelářích nebo dole na logistice, tak je vesměs pozitivní. Ještě co se nám třeba teďka povedlo v rámci jednoho jiného projektu, tak jsme oslovili jednoho našeho logistického kolegu, který už je s námi tuším třetí nebo čtvrtý rok dole v logistice a ten nás třeba i poprosil, ať tam přidáme sekci pro sběr zpětné vazby i v rámci tohoto materiálu, že jsou různé vlastně požadavky, které by chtěli zaměstnanci řešit. Takže i toto je takový pro mě ukazatel, že ti lidi to opravdu čtou a záleží na tom obsahu.
Terezo, ty jsi zmiňovala interní wiki. To funguje jak?
Ano, je to tak. Interní Wikipedie vlastně vznikla za účelem nějakého sesumírování informací o firmě na jedno místo. V podstatě naším cílem bylo vytvořit takovou nějakou studnici pravdy o Skladonu, když to tak řeknu. Vlastně místo, kde se kdokoliv může jako přihlásit a najít si fakt takové ty nejdůležitější informace o té firmě, ať už to jsou nějaké vize, hodnoty, organizační struktura, cíle, ale třeba i tak užitečné materiály za jednotlivá oddělení, jako jsou cesťáky, návod, jak si nechat proplatit, doklad, loga, jo, typický příklad, kdy jsme třeba s Tomem jako často řešili, že nám neustále někdo psal, hele, prosím tě, můžeš mi poslat logo, teď více mě ta potřeba vymizela, protože lidi ví, že mají tu wiki a tam mimo jiné jde stáhnout i Skladon logo, jsou tam hlavičkové papíry, templatey pro prezentaci, ale taky jsem se to snažil jako postavit do té roviny, ať je to i trochu zabavnější pro ty lidi, ať tam nejsou jenom čistě ty striktní věci firemní, ale ať tam mají fotky z našich společných akcí, odkazy na nějaké videa, máme tam citáty denní, nějaké mota, dokonce počasí. Takže snažili jsme se to tak jako uchopit edukativně, zábavně, ale i trochu onboardingově, protože ještě když uvedu jeden příklad, třeba v době, kdy jsem nastupovala do Skladonu já, tak mi právě přesně takové místo chybělo. Tak když jsem byla nová a chtěla jsem si všechny ty věci jakoby nastudovat, zjistit, jak co chodí, tak jsem neměla víceméně kde, což teď jako si myslím, že ta wiki právě splňuje a nahrazuje. A to je vlastně taky jedna věc třeba, na co se teď ještě s Tomem chystáme, udělat přímo nějakou jako sekci pro nováčky nebo taková jako cesta onboardingem nového člověka, jak mu to vlastně zjednodušit, zpříjemnit.
Tak. Jsou i firmy, které z toho nějakým způsobem třeba ty noví zaměstnance zkoušejí a zjišťují, jak se v nějaký znalosti o té firmě, znalosti nějakých procesů nebo ryze i nějakého vzdělávání, kam se posouvají nebo kam už se posunuli. Funguje něco takového i u vás, nebo to jako nováček prostě dostanu a můžu nebo nemusím to používat, Terezo?
Je to tak, je to spíš taková jako věc pro ně, aby se jim prostě ta cesta usnadnila. Jo, berem to spíš jako pomoc, než jako nějakou jako striktní, ale tady tohle si musíš prostě nastudovat a my si tě zkontrolujeme, jestli to umíš.
Přesně tak, my se to snažíme vlastně držet v nějaké té uvolněné rovině. Ono se to víceméně i časem projeví, jestli ten člověk si tou wikinou prošel nebo ne, protože když, já nevím, třeba někdo nás opět požádá o logo, tak ho stejně přesně jdeme na wiki a řekneme, tady máš a pro případné budoucí požadavky to tady je, protože je to nástroj, který zefektivňuje tu dennodenní operativu a k tomu to prostě slouží. Takže zkoušky a podobně tam ještě teda nejsme, ale když to nikdo nepoužívá, tak se to relativně rychle dozvíme.
Kdo to píše?
Ze začátku i trvalo třeba, než ty lidi si na to zvykli, ale jako bylo úplně v pohodě, když někdo napsal, tak jsme jenom se snažili jako připomenout. Hele, máme Wiki, zkus se podívat tam a spíš jsme se snažili to těm lidem postupně do těch hlav dostat.
Neodpovídat jim, ale poslat je do té Wikipedie, ať se naučej se do ní dívat, rozumím. Kdo takovouhle Wiki tvoří? Kdo to má na starosti? Já si pamatuju, že jsem slyšel, že třeba Tomáš Čupr v rohlíku to po nocích psal sám. Tak kdo to dělá u vás?
Myslím, že jsme se tak s Tomem docela jako střídali, spoustu věcí jsme tam udělali my, ale částečně jsme je nechali jako zodpovědnost trochu i na těch odděleních, aby oni se zamysleli na to, co tam potřebují dát, co je třeba nejvíce otravuje, nebo možná neotravuje, ale co ti lidi po nich jako nejčastěji chcou, na co se nejčastěji ptají, tak aby tam i oni za sebe dali ty věci, aby si tím vlastně ulehčili tu svoji práci.
A tímto přístupem si podle mě i sami potom k té Wikině budují vztah vlastně, že je takovou tu obecnou strukturu, obecné informace o firmě jsme dali dohromady společně s Terkou, ale pak, jak říkala Terka správně, tak vlastně každé oddělení má svého stakeholdera, který tam má opět přístup do té svojí sekce a přidává tam to, aby si ulehčil tu svoji práci v komunikaci s dalšími zaměstnanci.
Pamatuju si, že v některém z předchozích rozhovorů jsme se bavili i o nějaké schránce, kam můžou zaměstnanci dávat zpětnou vazbu, a to možná i anonymně. Funguje to?
Funguje. Funguje to tak, vlastně máme i konkrétní příklady, které potom třeba můžu říct. Víceméně tady ten kanál, nebo tady ten vlastně kanál pro zpětnou vazbu funguje z toho důvodu, že jsou některé požadavky, nějaké takové jako palčivé témata, které lidi často nechtějí říct někomu z očí do očí, nebo jim to třeba, nevím, z nějakého důvodu trapné, nebo jakkoliv, tak ta schránka důvěry vlastně k tomuto je. Je to takový jako anonymní nástroj, který je vlastně pravidelně vybíraný a podle toho, na koho nebo o jaký požadavek se jedná, tak vlastně ten požadavek jde na toho konkrétního majitele, toho konkrétního oddělení v uvozovkách majitele, který ten požadavek řeší. Takže funguje to, je to vlastně na místě, které je dostupné pro všechny, dá se tam vlastně vejít, aniž by tam byl někdo kdokoliv další, takže takové vhodné místo, takže ano, používáme i tuto schránku důvěry.
Teď přemýšlím, kde to teda je, že tam nikdo nemůže jinej bejt, nebo?
Jo, je to jedna ze zasedaček, kterou máme vlastně přímo v Mošnově, je to schválně v Mošnově, protože tam sídlí i naše logistika. A hned na první dobrou člověk vidí, když jde okolo, jestli tam někdo je nebo není, a ten svůj požadavek nebo tu svoji prosbu tam může vložit. Jo, třeba namátkou, my vlastně od začátku svého fungování ve Skladonu jsme se snažili být taková i dog-friendly společnost, firma, a jednou vlastně jeden náš kolega z kanceláře si vodil psa k sobě do kanceláře a to vadilo třeba, nevíme proč, jedné kolegyni na logistice. Bylo jí to prostě blbé říkat někomu napřímo, tak vlastně dala tady ten požadavek a potom jsme jí to vlastně společně vysvětlovali, tak ať je to vysvětleno jednak tomu člověkovi, který ten požadavek znáší, tak ať i ten člověk, který si toho psa tam vodí sebou, nemá třeba hlídání nebo cokoliv, tak aby si ho mohl v pohodě vodit i dál.
No to působí anonymně.
Řeší se to vždycky, jo, to ano, ale řeší se to vždycky, ne, řeší to společně, řeší se to vždycky s tím konkrétním člověkem.
Takže to ale může to tam dát i anonymně.
Může, ale konkrétně u tohoto požadavku ten člověk, který vkládal ten požadavek, tak byl podepsaný, tak jsme věděli vlastně, o koho se jedná.
OK. Terezo, co tam máte dál? Co vám dál pomáhá v rámci interní komunikace?
Před nějakou dobou jsme zavedli například release notes, což je vlastně forma komunikace nejen interní, ale i k našim klientům. Protože vlastně máme, naši klienti mají k dispozici aplikaci MySkladon. Možná bych v krátkosti zmínila, co aplikace MySkladon je, tak se jedná o klientskou aplikaci, která vlastně poskytuje kompletní přehled o logistice, umožňuje sledovat objednávky v reálném čase, nějaký aktuální stav zásob, reporting a prostě přibližuje ten náš sklad těm klientům. A my na něm samozřejmě na té aplikaci pracujeme, vyvíjíme nové funkcionality, opravujeme různé bugy a potřebovali jsme tyto informace nějak těm klientům dostat, tak jsme začali sepisovat právě ty release notes. Nemá to úplně přesně jako danou časovou, nebo není to striktně v nějakou jako danou dobu vydáváno, ale vždycky podle toho, kolik se nám toho nazbírá těch novinek, na čem jsme pracovali, tak v takovém nějakém rozestupu časovém to pak i vydáváme. A právě tam sepisujeme vždycky ty nejdůležitější informace, které potřebují nějaký jako důkladný popis, tak aby ten klient je pochopil. Zároveň tam i bodově vypisujeme nějaké třeba menší funkcionality nebo nějaké drobné věci, které nevyžadují až tak toho vysvětlení. A vlastně postupem, jak jsme to sepisovali, tak jsme zjišťovali, že by bylo fajn přidat i nějakou sekci, kde máme čistě jenom popis těch chyb nebo nějakých oprav závažných. Pak zase posléze jsme přidali sekci, kde zveřejňujeme naše blogové články, a tak, jak jsme začali tvořit naší znalostní databázi, tak jsme se snažili to propojit k těm klientům i skrze právě tu knowledge base, kde dáváme nějaké odkazy na zajímavé články, zajímavé návody, nějaké nové instrukce, které by potřebovali vědět zase v rámci jakoby i těch nových funkcionalit, a vůbec jsme se tak jako snažili i tu knowledge base k ním více dostat.
Takže tohle to funguje jako komunikace jak ke klientům, tak interně k zaměstnancům.
Ano, v podstatě máme jakoby dvě verze těch release notes. Interní klientské, které jsou vlastně ze základu stejné, ale ty interní se můžou lišit zase o nějaké jakoby potřeby těch věcí, které používáme právě u nás.
Jo, ještě možná doplním, my jsme totiž před nástupem Terky naši klientskou aplikaci vyvíjeli a mělo to spoustu užitečných funkcionalit pro tu dennodenní operativu. Bohužel o nich nevěděli jak naši klienti, tak kolikrát ani my interně. Takže to byl jeden potom i vlastně z požadavku na Terku, když nastupovala, aby tady ty informace opravdu proudily všemi směry, kterými proudit mají, a aby se o těch funkcionalitách vědělo, protože potom ve finále třeba o těch funkcionalitách věděli kolegové ze zákaznické péče, věděli o tom klienti, takže takto často se zvyšoval počet tiketů a požadavků na zákaznickou péči zbytečně, když to klient byl schopný odbavit i sám. Takže to byl ten primární důvod vůbec tady té komunikace těch produktových změn.
Tomáši, když jsme u tebe, tak ty už jsi tam zmiňoval nějaký dotazník. Vím, že těch dotazníků máte víc, a to jak pro nováčky v rámci onboardingu, tak i z hlediska nějakého, řekněme, vnímání vaší značky. Pojď nám o tom říct víc.
Jo, těch dotazníků máme skoro, bych řekl, k 10 různých. Ať už teda na naše interní zaměstnance, tak i na klienty, kde sbíráme zpětnou vazbu, ale když se zaměříme vlastně na ty dotazníky pro ty naše zaměstnance, tak už vlastně po prvním dni zaučení vlastně toho člověka u nás na provozu posíláme první dotazník a tam vlastně sbíráme, má to vlastně dvě takové roviny. Jedna z těch rovin je, že sbíráme zpětnou vazbu vůbec, jak se jim ten den líbil, jak se jim fungovalo, vůbec jestli i to, jak je to aktuálně nastavené, tak potom první dní si jim dává vlastně smysl tak, jak to aktuálně máme. A druhá věc je právě ta testovací, jak jsme zmiňovali předtím, chceme jít po nich vědět, jestli během těch školení a podobně dávali pozor. Ptáme se třeba na základní otázky typu, jak se pracuje se skenerem, jak třeba probíhá proces, nebo dva procesy ty zásadní, co pro nás jsou vychystávání a balení, jak se jim vlastně líbí sklad a podobně, po případě na koho se obrátit, když budou mít nějaký požadavek. Takže děláme takový dotazník hnedka potom prvním školícím dní. A to stejné, nebo obdobnou obdobu vlastně tohoto dotazníku potom prvním školícím dní děláme i po měsíci spolupráce, kdy ten zaměstnanec už má nějak jako hlubší know-how o tom, jak to u nás funguje, byl u nás častěji, a tam se spíš vlastně zaobíráme nebo fokusujeme na tu zpětnou vazbu z toho svého konkrétního pracoviště. Ať už teda sbíráme zpětnou vazbu třeba na tým lídra toho konkrétního pracoviště, nebo třeba jestli vidí nějaké postřehy, zlepšováky v těch svých procesech, protože opět my v vozovkách jako kancelář, když tak řeknu, jsme v kanceláři, a od té denní operativy primárně jsme za mě teda logistická firma, tak od té primární logistické operativy jsme trošku dál, tak kdo jiný než právě ten logistický operátor nám je schopen dát nějakou konstruktivní zpětnou vazbu k tomu, jak ten proces třeba zlepšit. Takže to je i vlastně ten důvod toho dotazníku, který posíláme potom měsíci té spolupráce.
A potom je tam teda další dotazník, a ten je o té značce?
Jo, to jsme dělali vlastně zatím jenom jednou, ale chceme to opakovat, protože my jako firma máme vlastně interně stanovených 7 hodnot, jak se chceme vlastně tvářit nebo komunikovat napříč vlastně sebou samými mezi kolegy, tak i směrem ven, ať už k našim klientům, obchodním partnerům, dodavatelům různých služeb a podobně, nebo materiálů. Takže jsme si udělali takový interní dotazník, který jsme ještě rozdělili na dotazník, který šel čistě na top management, a dotazník, který šel vlastně na middle management nebo management z kanceláře. Tam jsme vlastně hodnotili ty jednotlivé naše hodnoty, které máme stanovené. Vesměs to probíhalo tak, že jednak tu naši firmu jsme měli vlastně ohodnotit, seřadit ty hodnoty, jak na nás ta firma působí v nějakém pořadí, a následně v rámci těch jednotlivých hodnot si říct, jestli se tváříme třeba spolehlivě, což je jedna z těch našich hodnot, a na jakých příkladech se tváříme spolehlivě nebo komunikujeme spolehlivě, popřípadě kde nám zase ta spolehlivost chybí. Takže tež sběr takové zpětné vazby. Tam bylo akorát zajímavé, když jsme si to potom interně porovnávali, tak se zase ověřilo, že každý žije v nějaké svojí bublině. Když jsme viděli výsledky z top managementu a výsledky vlastně kolegů z kanceláří, tak třeba u top managementu jsme byli primárně, nebo top management nás primárně vnímalo jako spolehlivého partnera, lidi z kanceláří zase jako ambiciozního hráče toho fulfillmentu. Takže jsme potom měli takový jako mikro brainstorming, proč tomu tak je, jaké jsou třeba ty konkrétní odpovědi, co ty lidi vedlo k tomu hodnocení takovému, jaké bylo, což zase bylo fajn vlastně vystoupit ze svojí bubliny ven a podívat se na to třeba optikou, ať už jedna nebo druhé strany.
Říkal jsi možná až 10 dotazníků. Dokážete z toho vydestilovat už nějaké doporučení, jak ty dotazníky interně dělat dobře, tak aby fungovaly a splnily ten svůj cíl?
No, jako za mě určitě už si dopředu dávat pozor na znění těch otázek, protože to často může být zavádějící. Ideálně to vlastně formulovat tak, ať z toho dostaneme opravdu odpovědi, které chceme. A potom v případě z toho průběhu toho konkrétního časového horizontu, dokdy se má ten dotazník vlastně vyplnit, tak monitorovat, kolik už máme odpovědí, případně vlastně připomínat a v úzovkách tlačit lidi, ať na to odpoví, protože je to ku prospěchu ve finále všech. A třetí taková jako nedílná součást, tak je dát si určitě čas na to zpracování těch výsledků. Protože je škoda, když jak se kolikrát pozbírá spoustu čísel, hodnocení, textových odpovědí a pak se s tím nepracuje, ať už z důvodu nějakého slabého zpracování nebo další exekutivy, ale to jsou podle mě tři takové pilíře, jak ty dotazníky dělat správně.
Jo, já bych ještě doplnila, že tam je opravdu důležité v tom začátku těm lidem vysvětlit, proč by vlastně měli chtít jako na to odpovědět, co jim to vlastně přinese nebo co je tím cílem, jakože pochopit tam to, že se to dělá z nějakého důvodu, aby to právě pak zlepšilo buď tu službu, nebo ty procesy, nebo vlastně cokoliv dalšího.
Jo, ono to je zase ruku v ruce s tím, jak jsem říkal, jak vyplnit dotazník ví každý, ale proč to dělat, to je to gro, proč to chceme dělat a proč to děláme.
Co jsme nezmínili a pomáhá vám to v interní komunikaci?
Já bych určitě ještě zmínila nějakou jako pravidelnou zpětnou vazbu. My už jsme to tady trošku jako načali tím dotazníkem právě od těch zaměstnanců, ale všeobecně taková jako pravidelná, průběžná zpětná vazba od těch lidí přímo z toho skladu, kteří tam pracují, nejen ze skladu, i z těch ofisů. A vůbec jakoby získat takové jako to dostatečné povědomí, nebo jakoby ten, jak to říct, zjistili jsme, že ty informace neproudí dostatečně jakoby v rámci firmy a ne vždy se reportují na správných místech. Takže aby jsme tady tohle prostě vyřešili nějakým způsobem. My třeba jsme tak vlastně i s Tomem myslím, že to bylo na konci loňského roku, měli kolečko rozhovorů s jednotlivými team lídry za jednotlivá oddělení a vlastně zjišťovali jsme nějaké jejich individuální přístupy a procesy, které řeší nějaké jejich jakoby každodenní trable, a vůbec tím cílem bylo vznik nějaké jako jednak nějaké naší interní databázy služeb, ale i právě nějaké jako zpětné vazby, kterou pak můžeme předložit zase dál a na které se může v rámci třeba té logistiky zrovna pracovat.
Ale obecně se snažíme tu komunikaci fakt držet otevřenou. Je to i vlastně ten důvod, proč si tykáme pořád i v dnešní velikosti každý mezi sebou. A je to Jako je to fakt relativní pojem, protože zase musíme najít nějakou tu hranici. Ideálně je vlastně získávat zpětnou vazbu takovou, která je vlastně podložená, která je správná. Když se vlastně ta uzda uvolní moc, tak ta zpětná vazba se může i zvrhnout, což ve finále ku prospěchu věci určitě není, ale snažíme se vlastně komunikovat napříč odděleními i mezi sebou a držet to v takové pořád přátelské atmosféře, i když nevíme, jak dlouho to ještě bude možné, když třeba porosteme dále.
My jsme v celém tom rozhovoru hodně mluvili o takových těch hezkých situacích, jo? Jak vlastně odkomunikovat příběhy lidí a podobně, jako odkomunikovat hodnoty, vizi a podobně. Ale co ty špatné situace, co když se nedaří nebo když se děje nějaká krize, nějaký nepříjemný období, jak máte tohleto z hlediska komunikace zvládnutý?
Mě teďka na první dobrou napadá možná nedávné povodně, které vlastně zasáhly i okolí našeho distribučního centra. Tam se ze dne na den vlastně rozhodlo, že provoz musíme ukončit nebo pozastavit, protože nebylo možné se do distribučního centra fyzicky dostat. Tak hnedka jsme to vlastně i společně s HR oddělením komunikovali na naše zaměstnance. Případně jsme se snažili být i vlastně k ruce, když mají nějaké svoje osobní problémy, když ta povodeň třeba zasáhla i je konkrétně, tak být vlastně k dispozici a případně i další směny k tomu plánovat a tak, ať víceméně ti lidi, kteří jsou poškození, tak ať ještě nejsou v vozovkách poškození ze strany toho zaměstnavatele, ale ať mají prostě pocit, že táhneme fakt jako jedna rodina v vozovkách za jeden pro vás a ku prospěchu všech je jakoby, když je ta atmosféra na pracovišti pozitivní a lidé vědí, že se můžou v případě nějaké jako nějakého problému na někoho opřít a ten zaměstnavatel nebo kolega nadřízený mu nebude dělat nějaké blokády na své straně.
Ještě něco, co jsme nezmínili a co byste dodali?
Já bych ještě v rámci té nějaké krizové komunikace možná zmínila, že to nejsou jenom tyhle jakoby neočekávané jakoby situace jako typu povodně a nějaké jako nepříjemné věci, ale je to i takový ten technický výpadek třeba během nějaké každodenní pracovní doby. Jo? Často se může se stát, že dojde k nějakému jako výpadku systému v rámci třeba i našich procesů nebo v rámci nějakých jako dodavatelských řešení. Tak v tom případě máme pak založený zase nějaký speciální krizový chat, kde tyto výpadky komunikujeme, snažíme se okamžitě bezprostředně oznámit, popisu psát, když tak v průběhu jejich řešení a stejně tak je vlastně v případě nějakého úspěšného vyřešení zase jakoby informovat o tom, že už je to v pohodě a že fungujeme dál. Takže i taková jako přímá komunikace během toho dne, kdy nastane nějaký prostě neočekávaný výpadek.
Je vlastně jeden způsob komunikace předchází víceméně naší logistické špičce, takže jsem primárně vlastně logistická společnost, tak už dopředu se snažíme vlastně komunikovat s lidmi na základě jejich zkušeností, ať už tedy s operátory nebo s tým lídry, jejich zkušenosti z předešlé logistické sezóny, na jaké problémy jsme naráželi a hned tomu hledáme vlastně i mezi odděleními nějaké řešení. Vždycky se snažíme mít jedno řešení toho problému, případně i druhé, i kontaktní vlastně osoby, které ty problémy mohou řešit. Takže takhle dopředu řešíme nějakou ještě komunikaci před tou logistickou špičkou. Vím, že jsme i v minulosti podle té zpětné vazby sepisovali takové desatera pro konkrétní pracoviště. A když tam třeba nastupí noví kolegové, tak ať ví, jak v těch jako nestandardních situacích postupovat. Samozřejmě ne vždycky je to 100%, co si budeme nalhávat, vždycky tam jsou prostě slepá místa, hluchá místa, místa, která nedokážeme dopředu odhadnout, ale snažíme se tomu jít naproti a toto jsou naše jakoby způsoby, jak to máme aktuálně podchycené.
Co si z toho mají naši posluchači odnést? Co se můžou z hlediska interní komunikace od Skladonu naučit?
Mě napadá, že komunikace je jako základ všeho. Někde jsem slyšel i marketingové poučky typu P a tak podobně. Někde jsem zase slyšel vlastně 3P jako people, 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 s čím vlastně ta komunikace úzce souvisí. A kvalita té komunikace za mě jednoznačně určuje, ať už tu, nebo má vliv do té firemní kultury, určuje vlastně tu konkrétní atmosféru v ten daný den na pracovišti, ale i vlastně takovou tu efektivitu, ten náš jako společný cíl, kam se chceme postupně v rámci naší vize dostávat. Takže komunikace je určitě jeden ze základních pilířů a podle mě nikdy není dost.
Tak jo, já vám moc děkuju a ať se vám v Skladonu daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
Díky, komise, ahoj.
Děkujem. Ahoj.